7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicu-Deam. Săptămâna care se încheie a stat pe plan intern sub semnul preocupărilor de securitate ale Moldovei, care a fost reprezentată în premieră la o reuniune ministerială NATO ținută la București. Au continuat de asemenea protestele partidului de opoziție al fugarului Ilan Șor, considerate de putere o încercare de a destabiliza țara în interesul Moscovei, și s-au adus unele limpeziri nu prea mari, ce-i drept, în privința relațiilor cu concernul rus Gazprom. Actualitatea internațională a săptămânii a fost dominată, printre altele, de reînnoiri ale angajamentelor occidentale pentru sprijinirea Ucrainei invadate de ruși, inclusiv la amintita reuniune NATO de la București, de protestele din China provocate inițial de restricțiile pandemice, dar s-au înregistrat și noi dispute cu tentă politică în jurul Cupei Mondiale la fotbal din Qatar. Vom trece în revistă unele din aceste evenimente și alte teme în minutele următoare cu relatările reporterilor noștri din Moldova și din lume.
Și de la capăt.
Obișnuiți, mai ales de când cu războiul ucrainean, ca fiecare știre referitoare la Gazprom să fie rea, unii moldoveni au fost surprinși, poate să audă luni, că concernul rus a spus că nu va mai reduce livrările de gaze către Moldova. Știrea a fost însă mai complexă și, la o privire mai atentă, nu chiar așa pozitivă. Rușii amenințaseră la 22 noiembrie că vor reduce livrarea gazelor prin gazoductul Sugea începând de luni, după ce au acuzat Chișinăul că stochează o parte din gazele tranzitate prin Ucraina în depozitele de acolo, fără să plătească. Săptămâna aceasta, Gazprom a spus că pedeapsa nu mai este necesară pentru că moldovenii și-au achitat datoria. Chiar și așa însă, cu această iertare, în decembrie livrările de gaze rusești către Moldova se vor cifra oricum numai la 44% din necesar, iar Gazprom nu a renunțat cu totul la amenințări. Mai multe într-o relatare primită de la Virginia Nica.
Concernul rus Gazprom a amenințat pe 22 noiembrie Republica Moldova că va reduce începând din 28 noiembrie cantitatea gazelor naturale livrate prin intermediul gazoductului Sudia, în condițiile în care livrările au fost în noiembrie cu 30% mai mici față de cele coordonate de Moldova Gaz cu partea rusă. Potrivit companiei rusești, Chișinăul ar fi stocat 52,52 milioane de metri cubi de gaze naturale în Ucraina, livrate prin acest gazoduct, fără a achita pentru acest volum. La scurt timp, compania ucraineană de stat, Naftogaz, a venit cu o reacție în care a negat aceste acuzații, precizând că gazele naturale pentru consumatorii moldoveni au fost acceptate la punctul de intrare din Federația Rusă, gazoductul Sudia, iar ulterior au fost transferate la punctele de ieșire spre Republica Moldova, Alexeievka și Grebenichi. Și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, a respins acuzațiile, precizând că volumele de gaze naturale la care face referință Gazprom sunt economiile și rezervele stocate de Republica Moldova în Ucraina, cantități care au fost achitate integral. În ziua când trebuia să reducă livrarea gazelor către Republica Moldova, prin intermediul gazoductului Sudia, Gazprom a anunțat că a primit banii pentru cantitatea care a rămas în Ucraina și nu va mai diminua cantitatea zilnică de gaze naturale. Totuși, concernul rus avertizează din nou Republica Moldova că ar putea închide robinetul din cauza că ar fi încălcate prevederile contractuale cu Moldova Gaz privind achitarea pentru furnizarea gazelor naturale. Tot luni, Moldova Gaz a comunicat că a achitat Gazpromului plata în avans de circa 41,9 milioane de dolari pentru luna noiembrie. Furnizorul de la Chișinău a achitat 21,41 milioane de dolari în baza facturii recepționate până la 21 noiembrie. Ulterior, a mai venit o factură de 20,49 milioane de dolari pentru gazele naturale neconsumate, care nu au fost recepționate din cauza că a fost înregistrată o scădere a consumului ca urmare a temperaturilor ridicate. Jurnalistul Ion Preașcă afirmă că explicația Moldova Gaz este una logică în condițiile în care, în ultimele două săptămâni, nu au fost temperaturi foarte joase specifice perioadei, iar sezonul de încălzire a demarat mai târziu. El a mai afirmat că s-ar fi putut ști din timp despre această situație, având în vedere că procedura prevede că datele contoarelor privind livrările și transportul gazelor naturale instalate la granițele dintre Ucraina și Rusia, Ucraina și Republica Moldova pot fi văzute în timp real, dar au loc și verificări la fața locului.
Din explicațiile Moldova Gaz, Gazprom, Naftogaz, rezultă că s-a încercat a pune o presiune pe Republica Moldova, într-un fel și pentru a nu, ca Moldova să nu facă rezerve de gaze, că asta este subtextul. Moldova nu consumă tot gazul care îl prinde la Gazprom, dar o parte îl stochează și își face rezerve pentru situații de criză. Cred că a fost factorul principal ca Moldova să nu-și facă asemenea stocuri.
Începând cu luna octombrie, Gazprom a decis să ofere mai puține gaze naturale Republicii Moldova, invocând întârzierea plăților din partea Moldova Gaz. Prin urmare, înregistrându-se un deficit de 49% în noiembrie și 56% în decembrie.
Deci asta dacă luăm liniar pe baza contractului semnat anul trecut. Dar în realitate consumul a scăzut. Avem și termoelectrică trecută pe păcură, oamenii desigur fac economii, nu se mai consumă așa volum, deși eu nu cred că deficitul e atât de mare, dar el oricum rămâne, chiar și un 10% câteodată poate crea probleme pentru funcționarea normală a sistemului termoenergetic.
Și expertul în energetică Ion Muntean vede în declarațiile anterioare ale Gazpromului privind o reducere și mai mare a livrărilor de gaze naturale o modalitate de a pune presiune asupra Chișinăului.
Comunicările venite din partea Gazprom că ar putea să fie și mai mult reduse volumele de gaze naturale sau au avut loc pe fondul la ce se întâmplă în regiune, încercând să pună și mai multă presiune pe autoritățile de la Chișinău în a identifica o soluție, în primul rând, pentru a majora volumele de gaze naturale pentru consumatorii de pe malul stâng. Lucrul ăsta cred că ar fi legat și de vizita pe care au avut-o pretinsii lideri reprezentanția autorităților de la Tiraspol.
Potrivit expertului, situația din regiunea transnistreană contează foarte mult în strategia pe care o aplică Gazprom în livrarea gazelor naturale către Republica Moldova. Ion Munteanu consideră că Gazprom va reveni la reluarea exportului de gaze naturale în cantitățile stabilite în contract, având în vedere că reducerea acestora afectează puternic situația economică din regiunea transnistreană.
Sunt anumite limite și nu văd altă soluție pentru Gazprom de a salva pretinsele autorități sau situația din regiunea transnistreană.
Expertul a mai explicat că peste 230 de milioane de metri cub de gaze naturale stocate în depozitele din Republica Moldova sunt suficiente pentru asigurarea cu gaza consumatorilor pentru o perioadă de mai bine de o lună.
Timp în care se pot face procurări suplimentare de pe piața spot, prețul nu este atât de mare pe piața spot, comparativ cu ceea ce a fost în septembrie sau în august, și nici diferența între prețul care se procură de la Gazprom și de piața spot nu e așa de mare încât să existe o problemă în acest sens. De aceea, pe partea de gaze naturale, nu văd careva probleme majore ce se privește aprovizionarea consumatorilor.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Și de la cap.
Femeile însărcinate ar putea primi dreptul să lucreze până în ultima zi de sarcină și în același timp să primească indemnizație de maternitate. Cel puțin, așa prevede un proiect de lege înaintat de 30 de deputate din Parlamentul de la Chișinău. De cealaltă parte, însă, sindicaliștii se împotrivesc, făcând referire la tratatele internaționale care obligă femeile să iasă în concediul de maternitate în a șaptea lună de sarcină și, mai cer sindicatele, o expertiză din partea Organizației Internaționale a Muncii. Proiectul de modificare a legii a stârnit deja discuții aprinse în cadrul consultărilor publice, la care au participat mai multe parlamentare, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ONG-urilor și sindicatelor. O relatare pe această temă am primit de la Silvia Rotaru luni, 28 noiembrie.
Autoarele propun ca în perioada concediului de maternitate la cererea scrisă salariatei, angajatorul să poată dispune continuarea sau reluarea activității de muncă pentru durata solicitată. Contractul individual de muncă se va suspenda în ziua în care angajata care lucrează în timpul concediului de maternitate va depune o cerere în scris. Potrivit legislației în vigoare, indemnizația de maternitate se acordă la 30-a săptămână de sarcină pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul nașterilor complicate, ora nașterii a doi copii, de 140 de zile. În cazul sarcinilor cu 3 și mai mulți feți, indemnizația de maternitate se acordă la termenul de 24 de săptămâni de sarcină pe o perioadă de 182 de zile. Deputata PAS, Maria Pancu, secretara Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, spune că atunci când era directoarea unei fabrici de textile, le permitea angajatelor însărcinate să muncească atât cât puteau, însă contrar legii. Tatiana Zatâc, șefa secției politici în domeniul asistenței medicale primare și comunitare de la Ministerul Sănătății, spune că în situațiile în care femeia este sănătoasă și nu are maladii concomitente, nu are riscuri la locul de muncă ce ar putea să afecteze sarcina, aceasta ar putea să-și continue activitatea. Nelea Rusu, coordonatoare de proiecte la UNFPA Moldova, susține că în acest fel s-ar putea diminua plățile neformale. Șeful departamentului juridic de la Confederația Națională a Sindicatelor, Eugeniu Covrig, este de părere că femeile ar trebui să se conformeze legislației actuale și să se bucure de concediu de maternitate. De asemenea, acesta a comparat concediul medical cu cel de maternitate, invocând faptul că femeile ar dori să primească și indemnizația și să se afle în concediu de boală. Totodată, Covrig spune că prin actualul proiect de lege s-ar putea diminua natalitatea și cere o expertiză din partea Organizației Internaționale a Muncii. Alina Andronache, specialistă la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și mama a trei copii, afirmă că a avut trei sarcini total diferite. În unele a stat la pat, iar în altele s-a simțit bine până în ultimul moment. Astfel, ea și-a permis să lucreze până în ultima zi de sarcină. De asemenea, aceasta este de părere că, în acest caz, statul ar trebui să le ofere femeilor posibilitatea ca singure să decidă dacă vor să lucreze până în ultima zi sau nu. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie să fie votat în două lecturi în Parlament. Actualul legislativ are un număr record de femei în istoria Parlamentului Moldovean, 40 de deputate din totalul celor 101 legislatori. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Silvia Rotaru.
Marele concern rus de comunicații Yandex a spus că își reorganizează operațiunile în ceea ce pare să fie o încercare de a renunța la legăturile cu statul rus. Anunțul a venit după luni de frământări interne la Yandex, soldate cu plecarea unor șefi, vânzarea a două din cele mai cunoscute produse ale firmei și ieftinirea dramatică a acțiunilor ei, care au fost până la urmă înghețate la bursele internaționale. O relatare pe această temă, scrisă de Mike Eckel, a fost tradusă și prezentată de Ileana Giurchescu marți, 29 noiembrie.
Potrivit satului de știri online The Bell, primul care a relatat de fapt despre reorganizare, compania mamă a Yandex, cu sediul în Olanda, va pierde proprietatea și controlul asupra tuturor afacerilor grupului Yandex. Aceste operațiuni vor fi preluate de o nouă companie înscrisă însă în Rusia, cu un nou consiliu de administrație condus de Alexei Kudrin, apropiat al președintelui Vladimir Putin, în prezent încă șeful Camerei de Audit, organul de supraveghere fiscală a guvernului. The Bell relatează că Alexei Kudrin s-a întâlnit cu Putin pe 25 noiembrie pentru a discuta viitorul companiei Yandex. În noua entitate, Kudrin va primi 5% din acțiuni. Acordul mai prevede că alt acționar minoritar va fi Vladimir Potanin, oligarhul miliardar care are în proprietate gigantul metalurgic Norilsk Nickel. În declarația sa oficială, grupul Yandex a spus că, citez, a început un proces strategic de revizuire a opțiunilor de restructurare a proprietăților și guvernării în lumina contextului geopolitic actual. În cadrul reorganizării, fondatorul companiei Yandex, Arkady Voloș, care a plecat din Rusia după lansarea invaziei în Ucraina și s-a stabilit acum în Israel, Arkady Voloș își va păstra unele drepturi de licență pentru a dezvolta ulterior proiecte originale Yandex în afara Rusiei. Yandex este o combinație de Google, Uber, PayPal, Amazon, YouTube și multe alte afaceri online. A dominat piața din Rusia și are angajați mii de ingineri, programatori și web designer. Compania, ale cărei acțiuni tranzacționate în Statele Unite erau deținute de mari fonduri mutuale și companii de investiții, este supusă presiunilor cel puțin din 2019, anul în care a fost obligată să acorde băncii de stat Sberbank un drept de veto asupra deciziilor majore de management. Marea restructurare care are loc acum este însă rezultatul invaziei din Ucraina și a cenzurii din ce în ce mai dure impuse odată cu începerea acelui război. La scurt timp după lansarea invaziei pe 24 februarie, Kremlinul a promovat o lege care incriminează discreditarea forțelor armate ale Federației Ruse. Un termen foarte general, care permite autorităților de fapt să-i urmărească și să-i sancționeze pe rușii care protestează împotriva războiului, pun la îndoială motivele pentru care s-a lansat invazia din Ucraina sau critică direct conducerea civilă sau militară a țării. Mass media rusă nu poate numi conflictul, cum se știe, război. Trebuie să folosească eufemismul oficial de operațiune militară specială. În cele 10 luni care au trecut deja de la lansarea invaziei din Ucraina, Duma de Stat a înăsprit și mai mult aceste restricții. Motorul de căutare Yandex și pagina sa principală de știri, Yandex News, au fost pe departe cele mai utilizate portaluri în spațiul de limbă rusă pentru a accesa știri, inclusiv știri despre război. Dar încă de la începutul invaziei, compania a început să-și modifice algoritmii pentru a redirecționa aceste căutări spre paginile presei de stat. Pe 7 martie, doi membri ai Consiliului de Administrație au demisionat în semn de protest. O săptămână mai târziu, directorul executiv adjunct și-a dat și el demisia, și asta după ce fusese pus și pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. În iunie a urmat demisia lui Arkadi Voloci, tot după ce fusese pus pe lista de sancțiuni europeană. În august, compania a anunțat că vinde Yandex News și un alt portal de divertisment, Yandex Zen, către VKontakte, compania care domină social media în Rusia, companie controlată încă de la sfârșitul lui 2021 de un apropiat al președintelui Putin.
Și de la cap.
Unul din cele mai prestigioase ziare din Serbia, Danas, a intrat zilele trecute sub protecția poliției serbe după ce a primit o amenințare că va împărtăși soarta săptămânalului francez Charlie Hebdo, atacat de islamiști în 2015. Redactorul șef de la Danas a pus amenințarea pe seama naționaliștilor de extremă dreaptă, nemulțumiți de felul cum relatează ziarul despre războiul din Ucraina și despre relațiile Serbiei cu Kosovo. O relatare a Serviciului Balcanic al Europei Libere a fost sintetizată de Radu Benea, marți.
Redacția ziarului Danas, una din cele mai importante publicații din Serbia, este aproape goală. Majoritatea angajaților lucrează de acasă după ce au primit un e-mail anonim cu amenințări în care se spune că Danas va sfârși ca Charlie Hebdo. 12 persoane au fost ucise într-un atac al militanților islamiști asupra săptămânalului satiric francez Charlie Hebdo în anul 2015. Jurnaliștii și editorialiștii voștri se află în pericol de moarte din partea unor structuri de extremă dreapta care lucrează din umbră, se spune între altele în mesajul anonim primit la redacție la începutul lunii noiembrie, atunci când dintr-o dată o salvă de gloanțe va începe să spargă geamurile și să ricoșeze deasupra capetelor voastre, vă veți trezi la realitate și veți înțelege totul, se mai spune în mesaj. Redactorul șef de la Danas, Dragoliu Petrovici, face o legătură între amenințări și ceea ce scrie ziarul despre Kosovo, regiune care și-a declarat independența față de Serbia în 2008 și pe care Belgradul nu o recunoaște. Există câteva etichete clasice cu care suntem etichetați, spune Dragoliu Petrovici, că nu suntem suficient de patrioți, că suntem trădători, că suntem mercenarii cuiva. Noi dăm tuturor șansa de a spune ceea ce gândesc, iar oamenii pur și simplu nu au suficientă cultură mediatică pentru a înțelege că dacă publici un interviu cu premierul kosovar Albin Kurti, nu înseamnă că ești un trădător, ci că ești jurnalist.
Dar ne zice să ți sad izmenic, nu să ți noider.
De asemenea, ziarul Danas a fost criticat pentru modul în care a reflectat războiul din Ucraina. Mi se pare că unii oameni de dreapta, unii mari patrioți, unii rusofili, putinofili, s-au trezit. Există un val de furie față de articolele noastre, mai spune Petrovici. Recent, un membru proeminent al Partidului Progresist Sârb aflat la guvernare, Nebojša Bakarec, a atacat de asemenea unele reportaje ale publicației.
Ovih dana se vodi hibridni rat specialni.
În aceste zile se duce un război hibrid special cu scopul de a pune presiune asupra Serbiei pentru a recunoaște falsul stat Kosovo și de a impune sancțiuni Rusiei. Iar una dintre manifestările acestui război este o campanie comună a presei croate și așa zisei mass media sârbești, dar de fapt antisârbești din Serbia, a declarat Nebojša Bakarec în Parlamentul de la Belgrad. În Serbia au avut loc mai multe demonstrații pro-Kremlin de când Rusia a invadat Ucraina. Autoritățile sârbe au refuzat să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei. Acum poliția patrulează în fața birourilor redacției Danas. O anchetă privind e-mailul cu amenințări este în curs de desfășurare.
La București s-au adunat în zilele de 29 și 30 noiembrie miniștrii de externe din țările Alianței Nord-Atlantice, având pe agenda mai ales conflictul armat declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și relațiile cu China. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, autorul rubricii săptămânale despre NATO, a sintetizat miercuri, ziua a doua și finală a reuniunii, cele mai importante decizii și declarații ale întrunirii la care a participat în premieră și Republica Moldova, țară neutră, reprezentată la București de ministrul de externe Nicu Popescu.
Reuniunea de două zile a miniștrilor de externe din NATO la București a fost mai mult una politică pentru a arăta soliditatea alianței, mai degrabă decât una cu ferme decizii concrete și cifrate. Cei 30 de miniștri de externe au discutat formele și amploarea sprijinului care urmează să fie acordat pe mai departe Ucrainei pentru a-i ajuta pe ucraineni să facă față a ceea ce șeful civil al alianței, Jens Stoltenberg, a numit o manieră a Rusiei de a se folosi de vremea de iarnă ca de o armă de război. La reuniune la care s-au alăturat miniștrii de externe ai Finlandei și Suediei, au mai participat și miniștrii de externe din Bosnia, Georgia și Republica Moldova. Cu acestea două din urmă, Georgia și Moldova, NATO a discutat presiunile crescânde și amenințările din partea Rusiei, dar și o țară din Balcani ca Bosnia este la rândul ei supusă unor mari presiuni din partea Rusiei, cum a spus-o chiar șefa diplomației bosniace Bisera Turcovici. E vorba în primul rând de politicieni sârbi din Parlamentul Bosniei și din conducerea colectivă a țării, pe care ea nu i-a numit și care se activează în favoarea Rusiei. Miniștrii au discutat, în primul rând, despre creșterea asistenței militare pentru Ucraina, inclusiv apărare aeriană, muniție, combustibil, medicamente și echipament de iarnă. Secretarul de stat american Antony Blinken a anunțat o asistență financiară semnificativă pentru Ucraina în cursul întâlnirii, inclusiv un fond special de 53 de milioane de dolari pentru achiziționarea de echipamente de rețea electrică pentru Ucraina. Înainte de întâlnire, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a reiterat că NATO e pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul său. Șeful NATO a insistat însă că alianța nu participă la acest conflict, nu este un co-beligerant, ci că statele membre în NATO oferă Ucrainei un sprijin individual, fără precedent, pentru a se putea apăra de Rusia. În marginea reuniunii, Suedia și Finlanda au făcut progrese importante către un acord cu Turcia privind admiterea țărilor nordice la NATO, cum a declarat ministrul suedez de externe Tobias Billström. Au mai fost discutate și relațiile cu China, secretarul de stat american Blinken declarând că aliații sunt hotărâți să mențină un dialog constructiv cu Pekinul. Moldova, reprezentată de ministrul de externe Nicu Popescu, a participat pentru prima dată la o asemenea reuniune și a primit asigurări din partea NATO că integritatea sa teritorială este recunoscută și că guvernul pro-european de la Chișinău poate conta pe tot sprijinul alianței, fără ca asta să pună în cauză statutul său de țară neutră. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă se ocupă în ultimii ani cel puțin mai rar cu fotbalul. Însă noua ediție a Cupei Mondiale ținută în Qatar este așa o combinație explozivă de sport și politică, încât n-avem ce face. În vreme ce organizatorii din mica și bogata țară din Golful Persic păzesc spectatorii și jucătorii să nu cumva să apere drepturile gheilor, femeilor sau muncitorilor străini, o țară reprezentată la turneu, Iranul, a avut ca grijă principală condamnarea politică a uneia din echipele adverse, a Statelor Unite. Mai multe despre atmosfera apăsătoare a meciului jucat marți seară în relatarea de miercuri a corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite au învins în Qatar Iranul și echipa americană s-a calificat în etapa eliminatorie a campionatului mondial de fotbal. O știre care de obicei nu se încadrează în buletine politice, dar o face acum. Asta pentru că cele două țări nu au relații oficiale și sunt adversari strategici în viața de toate zilele. Cauzele sunt cunoscute, programul nuclear cu aplicații militare al Iranului și sancțiunile americane, comportamentul agresiv al Teheranului în regiune unde statul a sprijinit și sprijină mișcări active în terorism și situația deplorabilă a drepturilor omului, care în aceste zile se află în centrul atenției pe fondul amplelor manifestații de protest inițiate în principal de femei iraniene. Știrea arată că circa 450 de manifestanți au fost uciși și 18.000 arestați în Iran. Într-o alocuțiune rostită luna aceasta, președintele Biden a spus, citez, vom elibera Iranul, prezentând decizia de a sancționa oficialitățile la Teheran pentru rolul jucat în reprimarea manifestațiilor. În Qatar, la primul meci, jucătorii iranieni au refuzat să intoneze imnul național, în semn de solidaritate cu protestele. Au făcut ulterior și surse de presă relatează că familiile lor au fost amenințate cu represalii, detenție și tortură dacă nu se comportă într-o manieră considerată adecvată de autorități. Unii jucători sunt apropiați de regim, făcând chiar o fotografie cu președintele țării la plecarea spre Qatar. Federația Americană de Fotbal a inițiat propriul gest de protest, eliminând emblema Republicii Islamice din draperul național iranian. Într-o postare pe platforma sa de socializare, citez, în sprijin față de femeile din Iran care luptă pentru drepturi fundamentale. După acest gest, Iranul a cerut excluderea Statelor Unite de la campionatul mondial. Într-o conferință de presă premergătoare meciului politizată de ziariști iranieni, antrenorul echipei americane, Greg Berhalter, a cerut scuze, spunând că nici el și nici jucătorii nu au știut despre această inițiativă a federației. În meciul premergător acestuia, dintre cele două echipe în 1998, Iranul a câștigat cu 2-1. Acuzațiile politice au fost și atunci în centrul atenției, dar jucătorii au răspuns pozitiv unei inițiative americane de a face o fotografie împreună. Nu a fost cazul și acum, în Qatar, unde presiunea asupra echipei americane a fost fotbalistică, dar în cazul iranienilor, mult mai mult decât atât. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
Corespondentul nostru la Berlin, William Totoc, ne-a trimis săptămâna aceasta o relatare despre numărul mare de refugiați ucraineni din Germania, peste 1 milion, care ar putea să crească cu venirea iernii, punând la încercare capacitatea de acomodare a lor chiar și în cea mai mare și mai bogată țară din Uniunea Europeană.
În Germania au fost înregistrați peste 1 milion de refugiați din Ucraina. Exodul cetățenilor ucraineni declanșat după începerea războiului în februarie continuă și creează autorităților germane în prezent o serie de probleme administrative și organizatorice. Asta din cauza faptului că practic au fost epuizate capacitățile de cazare adecvate. Cei mai mulți refugiați au fost primiți în landul Berlin. Este vorba despre circa 340.000 de oameni care au fost înregistrați și primiți aici. Mulți dintre ei au fost repartizați în alte localități, unii s-au decis să plece la rude, cunoscuți sau prieteni, stabiliți în alte landuri. Franziska Giffey, șefa guvernului din landul Berlin, a declarat că în prezent peste 100.000 de ucraineni domiciliază în oraș. 86.000 doresc să-și stabilească aici domiciliul permanent. Unii dintre ei au reușit să-și găsească o locuință, alții au fost găzduiți în locuințele particulare ale unor berlinezi. Acum s-a evit o nouă problemă pentru circa 20.000 de ucraineni care vor trebui să părăsească gazdele lor, deoarece acestea au nevoie de spațiul oferit temporar refugiaților. Familii cu copii stau înghesuiți într-o cameră, folosesc baia și bucătăria împreună cu gazdele lor. Pentru că foarte multe persoane sunt amenințate de lipsa unui adăpost sigur, administrația guvernamentală a Berlinului a decis să transforme clădirea fostului aeroport Tempelhof într-un centru provizoriu de cazare colectivă. 1.600 de persoane vor fi cazate acolo în cursul lunii decembrie. Un centru similar există deja în încinta aeroportului vest-berlinez dezafectat Tegel. În primele 10 luni ale anului în curs au sosit în Germania mai mulți refugiați decât în 2015-16. Atunci au fost primiți în Germania peste 1,2 milioane de oameni din Siria, Afganistan, Irak și alte regiuni afectate de războaie civile și crize regionale majore. Potrivit statisticilor, numărul refugiaților de atunci a fost depășit deja anul acesta cu cel puțin 20.000. Televiziunea berlineză a relatat că în ultimele săptămâni a crescut și numărul persoanelor sosite din Orientul Apropiat, din Republica Moldova și Georgia. Pentru a face față acestui aflux, au fost instalate corturi. Taberele de primire unde refugiații sunt înregistrați și cazați pentru doar o foarte scurtă perioadă sunt arhipline. Katia Kivin, care în cadrul guvernului de land răspunde de problemele sociale, a intenționat să înființeze până la sfârșitul anului 10.000 de noi locuri de cazare. În fața presei, Kipping vorbește despre o dinamică neașteptată și despre lipsa fondurilor, recunoscând că din cele 10.000 de locuri de cazare proiectate, au fost create doar 1.000. Săptămânal sosesc la Berlin 2.000 de persoane numai din Ucraina. Se așteaptă că din cauza iernii, numărul refugiaților din Ucraina va crește. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Recapitularea săptămânii la Europa Liberă se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Vă urez să aveți în continuare o duminică plăcută și o săptămână nouă frumoasă și plină de succese. Aici e Radio Europa Liberă.